Dobrý den, tady podcast Keci a politika, díl 154. Zdravím Karolínu a Petrose. A my tenhle díl natáčíme v takový zvláštní den, protože já jsem ještě nezažil, že by splývaly Velikonoce a 1. dubna, tedy apríl, což je teda svátek, který na rozdíl od Velikonoc slaví úplně téměř celý svět, od Iránu po Francii. A Petrosi...
Tě napadly tyhle dvě země zrovna.
Tak zdají se mně hodně rozdílný.
Že slaví apríla i v Severní Koreji.
A to ti řeknu, proč ta Francie. Protože vím, že Francie je tvůj oblíbený národ. A
stát. Francouzi jsou národ.
Ano, no, je to tvůj oblíbený národ taky. Jako,
Škoda, že v krabičce nemám prostě Marseillaise, hned bych ti tam pustil.
Do kterého se pořád navážíš, tak jestli víš, proč 1. dubna se zrovna slaví jako tenhle den mystifikací a fóru a podobně.
To nemám tušení.
Tak je to spjato právě s těmi Francouzi, kteří do roku 1564 slavili nový rok 1. dubna, ne 1. ledna, protože používali juliánský, ne gregoriánský kalendář a celá Evropa se jim smála a teprve oni přešli na ten gregoriánský, takže nás doběhli teprve.
Ty jsi taky sběratel zbytečných informací, co?
Je to tak, Petrosi, je to tak. Chtěl jsem ti udělat radost a pak jsem taky ještě zjistil, že toho 1. dubna Řekové taky slaví tenhle ten mystifikační den a to tím mají tam takový jako takový zvyk, že když se jim podaří velmi dobrý vtip, tak pak mají celý rok štěstí, jo? Mají takovou pověru. Tak nevím, jestli ty to znáš?
Ne.
Ne. A co Karolina a její ex-přítel řecký? Dělali jste něco takového? Ne, nic.
To jsem nebyl, ale já.
A,
no, by nedošlo k milce.
V půlce Evropy.
Ano, to by bylo dobrý říct, že to opravdu nebylo. Ano,
v půlce Evropy, ani nikdo z jeho rodiny, jo?
To nevíš.
Což už je dalších 10 000 lidí,
to nemůžu garantovat, jako, ale já jsem to nebyl.
No a v půlce Evropy si dávají, si věší, aniž by to ti dotyční znali, na záda rybu. No tak taky nic vám neříká.
Ne.
Ježišmer, já
dělám ale vím, takovou, že ryba smrdí od hlavy, to si pamatuju.
Já tady dělám takovou osvětu, jo. Tak ještě než začneme téma, tak bychom měli říct něco, čemu říkáme malá a velká backstage. Malá backstage...
To všichni ví, už dostali e-maily, to nemusíme říkat.
Bude příští čtvrtek. Ti, co měli dostat e-maily, je dostali.
Tak, a to tady vůbec nemusíme říct.
A kromě toho příští čtvrtek bude další live stream, přátelé.
Z té backstage.
Z té backstage, ale i z nebackstage.
Z nebackstage. Ale připravujeme velkou backstage k 3. výročí našeho vypečeného podcastu.
A je tady třeba zdůraznit, že výročí vznikuje 21. dubna, ale velká backstage bude 20. dubna. Nesouvisí to s narozeninami jistého válečného zločince.
Protože taky jsme nechtěli dělat backstage v neděli, to tak, by se nikdo nemohl chopit.
Ano, ano.
Takže v druhé části dnešního podcastu zveřejníme, kam se lidi můžou hlásit na tuhle velkou backstage, kde budeme losovat ne 10, ale mnohem, mnohem víc lidí. A zveřejníme, kdy to bude a kam se mají lidi hlásit.
Bude to velký večírek v jedné velké večírkovně v Praze s velkým občerstvením a hudbou a budou tam všichni tvůrci a spolutvůrci
a polotvůrci. Malotvůrci a velkotvůrci.
Všichni, kteří se myhli.
Ale co je důležité pro podcastem. Lidi, co nás poslouchají, je, že se tam můžou přihlásit jenom ti, co nás podporujou, takže proto se podrobnosti zveřejní v druhé části, pokud na to jako obvykle nezapomeneme. Ale já doufám, že na to nezapomeneme, takže v druhé části se dozvíte podrobnosti, protože na backstage se můžou přihlásit jenom ti, co jsou podporovatelé. Tak, pojďme dál.
Výjezdy 9. dubna Rock Café, 18. dubna České Budějovice, 25. dubna Vyškov. Ty jsi minule řekl, že Gottwaldov. Je to skoro rodiště Klementa Gottwalda a od té doby různé maily, SMSky mě chodí a jeden náš přispěvatel řekl, že má starý hoblík z dob Klementa Gottwalda, on byl vyučen truhlářem, takže se tam bude předávat hoblík za zásluhy o totalitu. Nevím komu, nevím jak, ale nějak tu soutěž ještě vymyslím.
Ale tam vidím jako ten oslý mustek, jakože hoblík a rakve, to mi přijde jako dobrý.
Dobře. Květen, 16. května Nové Město na Moravě, 29. května Slezský Grunt, osada Smolkov a 30.
Malý open air.
Ano, a 30. května Tišnov. Tak, tímhle bych uzavřel to, ty organizační
neřekl
věci.
Si, neřekl jsi Sono.
Sono bude,
Sono mám technickou poznámku.
Sono bude až v červnu, ale můžeme říct 4. června tradičně Havlíčkův Brod, 5. června Sono Brno a 6. června Jablonec nad Nisou a pak jsou volby evropské.
Tak Sono mám technickou, aby se pak zase nikdy nestěžovali a napsali nám, že máme udělat druhé vystoupení v Sonu, což už nestihneme. Je tam posledních asi 30 lístků na celých, tak jenom aby náhodou někdo si potom nestěžoval, že je zase pozdě. Jako. Nebude druhý Sono, jako prostě. Bude,
no, někdy bude
někdy
druhý
jo,
Sono.
Ale nebude, tentokrát to nebude dvoják, takže bude jenom toto vystoupení do prázdnin a jestli někdo si pak bude stěžovat, tak si může stěžovat na Lampárně.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí podcast Keci a politika. Podcast o politice a o všem, co vás kolem ní zajímá.
Do evropských voleb nám zbývají 2 měsíce a 5 dní a v soudě teda podle různých reakcí, článků, vyjádření začala už tak nějak volební kampaň a v posledních dnech ji docela zostra začala hnutí SPD.
Mimo jiné. Hele, ostatní začali z
hurta. Taky, ale teď mě napadlo, já jsem člověče zapomněl, co je to zkrátka.
Svoboda a...
Přímá demokracie. Svoboda a přímá demokracie.
To mi je Okamurina. Byla ta písnička.
Jo?
No, původně.
Ne, ale tak jasně, svoboda a přímá demokracie. No a současný europoslanec za SPD, bývalý ministr za sociální demokracii Ivan David, napsal úžasný článek, máme ho tady. Článek vyšel v různých médiích, jmenuje se to Totalita ukrajinského typu, BIS se snaží ovlivnit volby a hlavní ta teze je, že ideálem současné vlády, tedy Fialovy vlády, je zavést ukrajinský režim v České republice se zákazem politických
takzvaný
stran.
Takzvaný ukrofašistický.
Se zákazem politických stran, médiím a pronásledováním všech opozičních hlasů a dále, že BIS se snaží ovlivnit volby, je Koudelka, je Čučkař a podobně. Vezmeme si tu první tezi, že pan profesor, ke kterému máme řadu výhrad, chce tady zavést totalitní režim ukrajinského typu. Jak začít?
Tak můžeme se samozřejmě smát tomu Okamurovi, což samozřejmě uděláme hned. A smějeme se taky Ivanu Davidovi.
Kde je to Ivan David? Začněme třeba tím, ty jsi ho poznal ještě
Ivan David,
v barvách sociální demokracie.
Ale v době, kdy já jsem ho ještě neznal, tak tady zakládal takovou ultrakomoušskou organizaci, která se jmenovala Levá alternativa, tuším.
Ano, s Petrem Úlem a dalšími.
Kde se potkal mimochodem s Jaroslavem Baštou, se kterým se potom znovu potkal v SPD. Ty kruhy. Jaroslav Bašta, 70-kový trockista, kterému připadal husákovští komunisté, málo komunističtí, tak se potkali potom s Ivanem Davidem v Levé alternativě, která potom nějak vysublimila a podle mě nějak jako se jako zanikla v rámci těch občanských fór a tak, nebo tak nějak, to já už to nepamatuju přesně.
Oni se integrovali nejdřív do občanského fóra a pak, když se stal Klaus předsedou, to je zajímavé, když se stal předsedou v říjnu 1990, tak je vytlačili. Z toho. A teď se zase spojují.
Připadalo jim občanské fórum pod Klausem malotrockistická.
Ano, a teď se zase spojují, protože Václav Klaus řekl, že několikrát
volil
SPD a dnes tam dává svého koně.
Takže se rozešli s Václavem Klausem
Petra Machana.
Protože jim připadalo občanské fórum pod Václavem Klausem malotrockistické a málo komunistické. A teď se zase potkali v SPD i s Václavem Klausem, což mi přijde jako úplně Jak jsou takový to přísloví, co potom borovička spojuje, ta druhá část?
Co politika rozděluje, borovička spojuje.
Tak co politika rozděluje, Moskva a potom spojuje, bych to jako, by mohli mít někde jako v podtitulku toho svého hnutí.
Ne, hele, tak já ti trošku pomůžu, já tady mám jako bizarní citace v tom článku.
To je celá jedna velká bizarní
Češi citace. Češi na východ s Hitlerem netáhli. Petr Fiala a spolupracovníci jeho to chtějí dnes napravit a poslat české občany v prvních řadách. Základní narativ je báchorka, že Putin se nezastaví. Jo. Potom...
Ale Putin se už nezastavil, ne?
potom mají tady úžasnou věc, že Rusové zatím vojensky navštívili Evropu dvakrát. Poprvé dobili Paříž, když zdecimovali s pomocí mrazu Napoleonovu armádu. Podruhé, když dobili Berlín po porážce Hitlera. To je co rok 56 a 68. A to, že udělali nejdříve, potlačili vojensky povstání v Maďarsku a vtrhli do Československa. Jako to se neděje.
To si nepamatuje.
To si už nepamatuje, bylo... i když evidentně žil, on musel být tehdy jako...
Jasně, byl 70, že jo?
Jako... No,
Já si myslím, že u něj se stírají ty hranice. Jo, stírají se ty hranice mezi pacientem a lékařem.
On byl totiž psychiatr. Řekněme si...
Já když to čtu ten článek, když jsem četl ten článek, tak jsem si říkal, jak vlastně široce se teda rozkročilo SPD, když dokáže v honbě za hlasy voličů ODS absorbovat a integrovat lidi od Jaroslava Bašty, Jaroslava Foldiny, Ivana Davida, Tomia Okamuru, Petra Macha, Václava Klause, celou Trikoloru, všechny ty lidi v Trikoloře. Jako co to je za organizaci? To znamená, že i Václav Klaus se vrátil do roku 90 a vytváří tady Národně konzervativní občanské fórum. Teda, nebo co to jako je?
No,
já to jako nechápu.
Ono je to ještě složitější, protože Ivan David, já ho poprvé viděl na tiskovkách, když ještě Miloš Zeman někdy 93, 94 nebo 94, 95 dělal tiskovky a tam si přivedl experta na zdravotnictví.
95.
Ivana Davida, psychiatra, který už mě tehdy fascinoval tím, že měl takový jako divoký výraz vždycky, takový divoký oči, byl nejradikálnější, vždycky levicově radikální, měl silná prohlášení, představoval tenhle ten radikální proud v sociální demokracii.
Radikálně levicový.
Ano, ano. A teď to je zajímavé, že oni chtějí konstituovat levici na jiné bázi, společně s Drulákem a s dalšími, na bázi konzervativního socialismu. Udělali o tom takový před několika lety manifest, který, ke kterému se hlásí. Takže konzervativní socialisté a pak jsou tam konzervativní nebo libertariáni typu Macha, víš? A vlastně všechno, to je takové rozkročení, že na to dvě nohy nestačí. Myslím. Ale pojďme k tomu jeho článku ještě.
Jako nemůžeš mít vehikl, který má být SPD, který pojede na 6 různých podvozcích, přičem každý ten podvozek jako funguje jinak. Jeden je prostě normálně na pneumatikách jako auta, druhý je na normálním rozchodu železnice jako u nás, jiný je na rozchodu železnice jako v Rusku a každý prostě jede někam jinam. Jako.
Jo, jo.
To prostě, když se s těma lidma potkáš, jako solo, měli bychom je tady třeba na rozhovoru, tak oni ti budou definovat ten směr toho SPD úplně někam jinam, než ta druhá parta.
Je to tak, je to tak.
Prostě jako politický cíl Ivana Davida sice vychází z SPD, ale ta trajektorie toho politického směru vede k tomu, že se na konci rozejdou s těma dalšíma, se kterými jsou ale na stejné kandidáce. Nejsou tam teda Václav Klaus není na kandidáce, jo, ale prostě ideově k ním jako patří. Že na konci jsou od sebe tak daleko, že jsou od sebe dál, než jsou od sebe politické strany, které reálně dneska kandidujou. Jako.
Je to tak? A oni se to je myslím úplně to nejslabší místo tady těchto hnutí, který kritizují tu vládu, že vlastně nic nespojuje. A oni se to snaží překlenout dvěma věcmi a jedna věc je, že říkají, že ta vláda jsou nemehla a oni vlastně vytváří něco jako v době revoluce bylo to občanský fórum, že je to jako hnutí expertů proti vládě diletantů.
A nemůžeš být takhle pružnej. No, jako takhle pružnej být přece nemůžeš. Přece
poznali měsíc poté, co by vytvořili tu vládu, stejně jako byla vláda občanského fóra po revoluci.
Jasně, ale přece Václav Klaus mi nemůže říkat, že nemohl říkat, jak dlouho byl předsedou ODS?
Od roku 91 do roku 2002.
10 let, dejme
11,
tomu. 11 let byl předsedou a dejme tomu ještě 5 nebo 6 let byl čestným předsedou. Jo. A tento Václav Klaus mi říkal, že se neshodne s Milošem Zemanem závorka sociální demokracií vůbec na ničem. Vůbec na ničem. Jako celá ta dekáda, kdy byl Václav Klaus ve vrcholné politice a byl předsedou ODS. tak se neshodl s Milošem Zemanem vůbec na ničem. V politice, v ekonomice, v zahraniční politice, skoro na ničem. A nemůže ten samý Václav Klaus...
Počkej, ale v roce 98 až 2002 vytvořili tu opoziční smlouvu, což byla smlouva o toleranci vlády.
Ano, ale
řekněme to, že to tak bylo.
A bylo to tak, ale i přesto Václav Klaus v době opoziční smlouvy říkal, že se s nima nedohodne vůbec, neschodne vůbec na ničem.
Jo.
Nemůžou, že on otoleruje tu vládu pro blaho lidu, jako, ale ve sněmovně spolu nemůžou hlasovat skoro jako stejně vůbec v ničem. A pak přijít prostě po dalších jako 20 letech a potkat se na stejný politický platformě, to znamená SPD a Trikolora v závorce, s těma samýma lidma, jako s Baštou, s Davidem, s Milošem Zemanem, s Jardou Foldinou, jako a s těma lidma, třeba, já nevím, jestli tam Drulák k ním úplně patří, to si nejsem úplně jistý.
Jo, je to tahle skupina, přesně.
Jo, jestli on není v té komunistické
odbočce. Ne, je to skupina kolem Nové republiky, jo. Serveru.
A tvářit se, že je to úplně v pořádku, jako. To přece není úplně v pořádku a svědčí to spíš o tom, že buď to všechno byla lež, jenom to byl politický oportunismus a nadbíhání si hlasu ze strany Václava Klause. A nebo je prostě tak pružnej, včetně všech těch lidí tam, jo, to jako se netýká jenom Václava Klause. Václav Klaus je takový jako bod, který jako já si určuju k tomu, abych se jako vymezil, jak strašná blbost to celý je. Jako jo. A na čem se jako teda shodnout?
Teď ti to říkám, jsou dvě věci.
Ty body, na kterých se budou držet.
Oni právě proto, že ví, že si nemají co říct, tak museli vytvořit ten příběh o té totálně neschopné vládě a oni vytváří něco, jako vytvořili disidenti a experti tady v době revoluce, že vytvořili nějakou širokou vládu.
Takže Václav Klaus, záchrany. Nebo Tomio Okamura, nebo Ivan David, jo. Nebo já nevím kdo, mi teda teďkom říká, tato vláda, jejíž předsedou je Petr Fiala, jo, je srovnatelná s vládou Adamce nebo Štrougala za doktora Husáka. To se mi snaží jako vysvětlit. Jako vnutí.
Když europoslanec David tady říká to, co jsem tady citoval, že ideálem téhleté vlády je nastolit totalitní režim bez svobodných médií a bez politických stran, tak asi ano.
A to se projevuje...
To tady říká v tom článku, to
jasně,
říkám já.
Jasně, tak pojďme polemizovat s Ivanem Davidem. A to se teda projevuje jak? Jakože Ivan David vydává vlastní noviny. Že každý druh...
Kterému sponzoruje Evropská unie, jo, z části.
Tak, že každý druhý jeho kámoš, se kterým se nějak jako baví, nebo se kterým jako za posledních 30 let se někde protli jejich politický kariéry nebo politický zájmy, vydává taky vlastní noviny, jako... Prostě každý druhý z té party má nějaký noviny, že SPD jako má vlastní jako mediální kanál jako na sociálních sítích, že podporujou dva, spíš čtyři velký mediální weby jako v České republice, které jsou taky soukromé a nikdo je nereguluje a podporujou politiku jako SPD. Tak kde je ten totalitní stát, kde je to omezení a co s tím má společného ta vláda, jako ať už by to byla tadle nebo ta předchozí, to je úplně jedno. Jako nemůžu přece, my jsme přece nikdy neříkali, že Andrej Babiš jako se snaží nějak jako omezovat jako média. Jako Andrej Babiš jako řídil svoje vlastní média. To bylo jiné, to je jiné vychýlení.
Jo, on tímhle omezil de facto politickou soutěž.
Ano.
Ale zase podle zákona, podle Newtonovského zákona akce reakce, tady vznikly časopisy jako Echo, Forum 24, Reportér, takže ji vlastně rozšířil.
No, ale hlavně on ty svoje média tím vlastně zabil, že jo, protože postupem času od nich odcházeli čtenáři, protože nechtěli číst jako Agroferti Agitku, že jo. Ale to neznamená, že někde vláda zasedá, jako a ten jejich kotrmelec jako argumentační, kdy říkají, že vláda podle mého názoru zatím úplně jako bezvýsledně, bezúspěšně se snaží na té vládní úrovni jako vymýšlet nějaký boj proti dezinformacím, ale úplně s nulovým efektem, jako, tak to přece nemůže říkat, že tohle je totalita. Jako jo.
To, ano, to říkají, plus říkají, že takový ty opatření, které v Evropské komisi dává dohromady Věra Jourová a další, kteří říkají, který dejme tomu zatím na úrovni nějakých doporučujících směrnic a dalších věcí, říkají, že by měli mít majitele velkých platform, velkých sociálních sítí zodpovědnost za ten obsah, tak to berou jako ohrožení svobody, což jako může tak být, ale stále ještě není. Když si vezmeš situaci před 2-3 lety, jak docházelo k obrovskému jako banování a podobně, tak tam byl nějaký jako pokus, tlak Merkelovy a dalších na ty vlády, aby něco dělali s těmi médií. Od té doby se ta situace změnila, kdy ty velké platformy dospěly k názoru, že to cesta není, že nemůžou přijmout tu roli těch cenzorů a raději úplně vytlačili, vytěsnili z toho veřejného, nebo z těch svých veřejných sítí, z těch sociálních sítí tu politiku, že jí dali malej dosah. Všechny média i my jsme vlastně zjistili, že ta drastický zredukování těch algoritmů ve vztahu k politice
je, to se netýká jenom politiky.
No ale tak hlavně.
To ne, vůbec ne, vůbec ne. Jako jejich cesta je to, o čem mluví, že je úplně něco jiného. Oni mění ty algoritmy tak, aby si z těch sociálních sítí neodcházel někam jinam. To, že to dopadne i na nás nebo na jiný média, je jako side effect, který s tím, jako, to není záměr.
Dobře, rozhodně.
Záměrem je, aby ty, když seš na Facebooku, nebo na Instagramu, nebo na Twitteru, nebo někam, tak aby si s prostřednictvím nějakého odkazu, třeba na náš podcast, nebo na nějaký článek v novinách, neodcházel z té platformy na jinou platformu. A to je jedno, jestli to je Facebook, nebo to je nějaký web vydavatelství. Oni chtějí, aby si zůstal na té jejich platformě a trávil tam co nejvíc času a konzumoval co nejvíc reklamy, aby oni vydělali hodně peněz. To nesouvisí podle mě s
politikou. Ale jo, oni nepřijali tu úlohu, která jim byla nabízena, aby sami převzali vydavatelskou odpovědnost, stejnou, jakou mají vydavatele v jiných novinách, v jiných médiích, aby přijali vlastně tu, dejme tomu, kontrolní funkci. To nepřijali a já myslím, že se o tom jednoznačně píše i mluví. A že ty algoritmy zamířily tak, že ta politika je tam znevýhodňována. Aby nemohlo dojít k tomu, co došlo, k čemu docházelo před prezidentskými volbami v Americe a podobně. To je úplně jednoznačný. A to nejenom jako z hlediska sebepropagace, ale taky z hlediska možných nájezdů jiných zemí a vměšování jiných zemí do předvolebních kampaní jiných států. To je, myslím, evidentní.
Jo, ale to není žádná totalita. Jako.
No tak dobře, tohle se chytají, jo. Potom, a pak je tam vespod všeho, a to je spojující moment, tak on tady vytváří, Ivan David,
konstrukci
toho, že hlavním ohrožení vlastně demokracie je, když začnou státy napodobovat Ukrajinu a začnou tam zavádět režim, jaký je. Řekněme si, co Ukrajina je to napadený z části okupovaný stát, který jako bojuje o své přežití.
Jehož většina měst je každý den bombardována jako z Ruska.
A v takovéhle situaci prostě nefungují tradiční instituce a struktury.
A to ještě na můj vkus tam fungují jako víc, než by museli.
Jasně.
Jako,
a teď se podívej, proč se nepodívá a vůbec v článku není ani zmínka o tom, jak funguje režim v Rusku. V Ukrajině před válkou se aspoň měnily ty politické garnitury formou těch složení parlamentu a hlavně prezidentů. Tam to byla jako otevřený souboj minimálně dvou lidí, kdežto v Rusku vládne pořád jedna ta samá skupina. Proč neřeknou nic o Rusku? Celým se prolíná Rusko. Prostě tady ho zase vyvinuje z toho, že Rusko naposled bylo v Evropě po porážce Hitlera. Samozřejmě, že tam bylo přístup, že tam prostě bylo i v jiných letech. A
hlavně tam bylo celou dobu až do padu železné opony. Byli v NDR, byli u nás, jako o čem se takhle bavím? V Maďarsku byli do roku 50.
Čili máme druhou spojnici téhleté skupiny.
V Maďarsku, v Rakousku.
Téhleté skupiny a to je to Rusko. Jo, a to je to prostě evidentní. Rusko je prostě spojuje. Spojuje jako představa, že jsou větší experti než tahleta vláda. A druhá věc, což jim umožňuje překonat ten spod levice a pravice. A druhá věc je to Rusko. Prostě jestli to někdo nevidí a řada lidí si myslí, že je to jako blbost, že jim něco podsouváme, čtěte jejich texty, tam je všechno.
Je to čistá pátá kolona, úplně čistá, jako která jako vnáší do toho veřejného prostoru asociace a srovnání, která jsou úplně jako úplně irrelevantní, jako jo. Úplně relevantní. Oni teďko měli obrovský narrativ, že je prostě důkazem toho, že Ukrajina je totalitní stát, zatímco Rusko ne, že tam nebudou prezidentské volby. A oni mají ale v ústavě napsáno, že když je válka, tak nejsou volby. Jo. Tak jako můžou si samozřejmě změnit ústavu, jak sice nevím, co by se tam jako stalo, kdyby se teď změnil prezident, na tom režimu by se nezměnilo vůbec nic. Jako jo. A to, že prostě...
Ať se podívají v země jako... tradiční země jako Británie nebo Švýcarsko, co za druhé světové války, jak tam byla omezena ta demokracie, protože...
Ale volby byly.
Volby byly, ale marná sláva prostě...
Jenom v Americe prodloužili teda o jeden mandát Rooseveltovi. A
Roosevelt měl čtvrtý volební období.
No a pak změnili ten systém, aby mohli mít jenom dva, že jo.
Ale dřív předtím bylo, že to byla zvyklost, že dva mandáty...
A pak řekli, že to tak musí být, jo.
A Roosevelt měl čtyři mandáty.
Tak, ten poslední nedožil, že jo. V Británii byly normální volby, ale Británie je ostrov. A zbytek,
Ale stejně Churchill měl mimořádné pravomoci. On
no samozřejmě, no
a
samozřejmě.
Měl válečný kabinet.
No samozřejmě.
To jako bylo hodně blízký co tomu, co má Zelenský.
Ale to bys nemohl říct, že je Ukrajina horší než Rusko, kdybys tohle říkal.
No právě.
A ostatně, když přestaneš říkat, co se děje v Rusku, tak pak můžeš o jakýmkoliv státě jako říct, že je jako fašistickou chuntou.
Nebo že usiluje o to.
Nebo
být.
Že o to usiluje. Prostě když odřízneš z té váhy, sundáš to obrovský těžítko toho ruského režimu, tak pak můžeš naroubovat nějakýkoliv režim v Evropě nebo v Americe jako nálepku prostě fašistická diktatura, jako jo, v tom jejich světě. Jako jo. A oni tohle dělají, že jo. Oni jako nemluví o koncentrákách v Rusku, nemluví o tom, že mizejí kandidáti ve volbách jako v Rusku, nebo že vyskakují političtí oponenti z okna. Nebo je...
Navalny zemřel přirozenou smrtí za polárním kruhem, že jo?
Nebo je někdo sestřelí v letadle a nezjistí se nikdy, jak se to stalo. Jo, takže v Rusku se zjistí úplně všechno, tam všechny sledujou, všichni jsou pod nějakým permanentním jako monitoringem. A pak se střelí s borcem prostě jako soukromé letadlo u Moskvy a nikdy se nepřijde, jako nezjistí se, jak se to stalo. Jako jo. Takže jako toto je režim, který tyhle lidi obhajujou. A nebo se nám snaží říct, že proti tomuhle režimu jako obhajujeme špatný režim. Že jsme si vybrali špatnou stranu. Oni vlastně říkají, Petr Fiala je špatný a celý ten současný jako režim v tom státě, v našem, je špatný, protože tím, že podporujeme ten úplně šílený režim na Ukrajině, ale závorka, vůbec nemluvíme o Rusku, že jo, tak se ten režim v České republice blíží tomu ukrajinským. Tak ať mi někdo řekne, v reálném životě, kde tohle někdo pociťuje. To mi říká Ivan David a vydává ty články ve vlastním médiu, jako, který se jmenuje nějak Republika nebo něco.
Nová republika.
A přetiskovou mu to Parlamentní listy, jeden z největších zpravodajských webů jako v češtině, v tomhle státě, jako, který vychází kontinuálně nevím, 15 nebo jak dlouho let.
Že? Jo, od roku 2003.
A nikdo ho prostě v ničem jako neomezuje. A vlastně, nebo spolu vlastně jeho prostě jako lidi prostě z biznisu. Jako. Takže kdo je jako omezuje? Jako o čem ten člověk jako mluví? A důležitý je, proč tyhle lidi nikdy nemluví o tom Rusku, jako.
Je to tak?
Proč nikdy nemluví...
O jeho politickým systému,
přesně
jo?
Tak, proč nikdy neříkají, Ukrajina není svatá, to je fajn, to já jsem nikdy ani netvrdil, jako.
Ani před válkou nebyla.
Přesně důležitý. Tak, dokonce v našem speciálu, jako týden nebo kolik, 14 dní po začátku války, jsem říkal, že ta Ukrajina nebyla jako úplně jako superstar ani předtím. Jako,
já jsem tam mluvil o tom banditismu v biznise, jo, který tam byl. A který je i v Rusku samozřejmě.
Ale šli nějakou cestou a zjevně se ten režim jako zlepšoval. A pak ho napadne sousední stát, který podepsal mezinárodní dokument o tom, že bude garantovat jejich hranice.
V roce 94.
Aby v roce 22 řekl, že ten stát žádné hranice nemá a že ten stát vlastně neexistuje. Zabral mu 25% území a kontinuálně ho třetí rok bombarduje každý den jako střelama dlouhého dosahu, dronama a zabíjí tam prostě tisíce lidí, civilistů. A o tom Ivan David jako nechce mluvit? Jako a bude mistrovat jako Ukrajinu, ke které my všichni máme jako výhrady, ale za těma všema výhradama je tlustá čára, na které je napsáno jasně, ale kurva, ať jde Putin do prdele, protože ta válka se vede na území toho státu. Ta válka se vede na území Ukrajiny, nevede se na území Ruska. Takže proč mi někdo říká, že je prostě ohrožená bezpečnost Ruska? Fajn, můžeš dělat srovnání s Amerikou, která napadla Irák, prostě Afganistán, Vietnam a kde všeho, ale nikomu z těch států nezabrali ani centimetr území. Jako. Jako Amerika, když si to šlo vyřizovat se Saddamem Husajnem, ze spousty různých důvodů, kterým většině z nich já jako nerozumím a nechci jim rozumět a nesouhlasím s nima do dneška, tak asi shodneme všichni, že Saddam Husajn byl padouch. Jako čistokrevnej padouch. Dobře, možná se to mělo řešit jinak. Ale přišla Amerika a řekla, my zabijeme tohodle padoucha a pak z Iráku uděláme 51. stát jako Unie? Ne, to neudělali. Neřekli, prostě nerozdávali Iráčanům jako americký pasy a neříkali, že to bude Amerika. Udělali tohle ve Vietnamu? Neudělali. Udělali tohle kdekoliv jinde, snad od dob mexické války? Neudělali. Rusové tam přijeli a ve stát, kterému měli garantovat hranice, na který podepsali mezinárodní smlouvu nebo dohodu nebo memorandum, jak tomu chceš říkat, tak přišli, zavraždili tam desítky tisíc lidí a zabrali mu 25% území a řekli, že ten stát neexistuje a že teďko je to Rusko. Jako. A že v podstatě celá ta Ukrajina je Rusko. Tak jako, co chce Ivan David obhajovat? Co chce Václav Klaus obhajovat? Co chce obhajovat Drulák? Jako? Můžeme se bavit o technikálích, ale pokud se nedohodneme na tomhle, tak není možné s nima vést žádnou debatu. Jako. Prostě pro mě toto je tlustá čara a oni jsou ruská pátá kolona a my ne.
Petro, vem si jenom ty, oni hledají takový drobnosti, jako rozsudek nějakého soudu, že v roce 2014, když byla ta převrat proti tomu, nebo to povstání proti tomu tehdejšímu prezidentovi, takže někdo střílel z hotelu, který byl v té době obsazený, dejme tomu, kde byla tehdejší opozice nebo tehdejší povstalci. Ale to je přece jedno,
no kdo vystřelil. Jako?
Já si to totiž to jako dovedu dneska představit v zemi, kde je prostě plno zbraní, kde se s nima volně takhle prostě nakládá, který má jiný stupeň, jiný civilizační stupeň prostě řízení a vůbec vztahu mezi lidma, že k něčemu takovému dojde. Ale zavdává to právo někomu napadnout cizí území. Rozumíš, všechno je to příliš jako crazy, jo. Navíc oni
ještě u toho vyprávějí historky o tom, že na nás budou hazovat atomové bomby.
Jo, oni cítí, že jich slabá stránka je to, že jeli těma tankama na ten Kyjev a že udělali tam tu invazi u toho Hostomelu, u toho letiště a dneska se to snaží jako retušovat, že vlastně dokažte mě, že oni chtěli svrhnout ten režim a že chtěli ovládnout Kyjev. Oni chtěli jenom Donbas.
Jo, a ta 40-kilometrová kolona na Kyjev, jako tam byla proč?
Já se na ně dívám i na inteligentní lidi a říkám, jako, a co chcete jako dokument z Kremlu, abych vám donesl? Jako já jsem něco viděl, nikdo to jako nepopře.
Ale prostě přece to je
akorát
úplně jedno.
Už jsou to dva roky.
Počkej.
A je to rozkecaný do neurčita
všechno. To je přece úplně jedno. Je úplně jedno, jestli si nějací Češi myslí, nebo jako halucinujou na téma, že nechtěli ten režim jako svrhnout a nechtěli tu Ukrajinu ovládnout celou, nebo skoro celou. To je přece úplně jedno. Oni každý den, a ne prostě jako propagandisticky, jako nějaký noviny, jejich šéf bezpečnostní rady Medvěděv, jejich šéf rozvědky, jejich náčelník generálního štábu, jejich minister, jejich mluvčí vlády, říkají pořád dokola to samý. My na vás hodíme atomovou bombu. Když se na toho budete srát, tak na vás hodíme atomovou bombu a když budeme chtít, tak nepřijedeme do Varšavy, která je blízko. Přijedeme znovu do Berlína a možná přijedeme do Paříže. Tak jako proč se s nima mám dohadovat tady s těma idiotama, jako, kteří kurva jako ještě před 30 lety sněli o nějaký trockistický revoluci tady. Jako. Tak proč se s nima mám dohadovat o tom, jestli chtěl někdo dobit Kyjev nebo nechtěl. Jako. Oni v televizi říkají, že když budou chtít, tak dobijou Varšavu. Jako. A po Baltí, já nevím koho všeho. Jako. Tak jako kde je v tom nějaká jako uchopitelná jako politická linie, za kterou se dokáže seřadit Tomio Okamura, Ivan David, Trikolora a Václav Klaus s Milošem Zemanem. Jako. Ať mi teda řeknou, co tam je jinýho, než poškozený ega nějakých lidí a prachy. Jako. Já tam nic jiného nevidím.
Bez války na Ukrajině by tenhle ten tmel nikdy nevznikl. To je to hlavní, co je spojuje a nevím, co dál o tom říct.
Ještě samozřejmě spojuje to, že se jako nábožně vzhlížej k Orbánovi, teďkom k Ficovi a k podobným lidem. Jako jo. A sněj o tom, že takhle se má dělat politika. Tak já bych Tomiu Okamurovi rád dělil, jako a Ivanu Davidovi taky. Jako. Že kdyby jsme tady měli režim, jako má Viktor Orbán, tak by ty jeho noviny jako nevycházely pravděpodobně.
Ovšem bez Ruska a postoje Viktora Orbána k Rusku a k té Putinově válce by taky to nebylo tak jako vyhrocený, vyhraněný, nebyly by tam tak ostrý linie a vážně, daleko víc.
Tak jsou tam stovky tisíc mrtvých, tak to vždycky udělá no, střejší přesně, linii, přesně. Že? Protože musíš na konci říct Losna nebo Mažňák.
Je to
vidíš,
tak, je
hekatom by mrtvol, jako prostě mrtví děti a civilisty, kteří se valí po ulici, tak se musíš k tomu jasně postavit. Nemůžeš říct, že se to neděje. Jsou i taci, kteří říkají, že se to neděje, ale jako pak musíš se jasně vyjádřit. Na těch posledních vyjádřeních Klauze vidíš, že kolem toho tančí, Ivan David kolem toho netančí, Tomio Okamura kolem toho taky netančí. Protože ti jsou jasná, jako pátá kolona, jako jo. Tam jako já jenom čekám, kdy se ukáže, jako proč oni tak pištěj kolem toho, kolem té akce Besky je, že si nejsou úplně jistí, kdo z těchto lidí v tom nakonec pojede taky, že jo. Protože nemají přehled o tom, jako 10 let zpátky, od koho si kdo z nich vzal peníze a který web, který jako se budoval z jakých prachů, tak jsou prostě hysteričtí a snaží se to celý jako denunciovat dopředu, aby až se, to, až, se do té, až se do toho lapí někdo z nich, tak aby mohli říkat, odvolávat se na ten článek Ivana Davida, že jo. Že to celé je prostě konspirace za účelem jako manipulace evropskýma volbama. To jsem si naprosto jistý, protože jako dneska jsme ve fázi, kdy si můžeme jako prohlížet fotky, kde oni a jejich kámoši jsou vyfoceni s těma lidma, kteří ty prachy od těch Rusů brali. Že?
Je to tak?
Ivan David tvrdí, přineste mi důkaz, kde si prostě pan, jak se jmenuje ten německý poslanec AFD?
Bystroň,
kde si bere prostě od někoho prachy. No, takový důkaz asi patrně neuvidíme, ale vzhledem tomu, jak rychle odsud vyfičeli všichni, tak asi oni si o tom myslí něco jiného, že jo? A nechtějí čekat na ty důkazy. Takže...
Teď myslíš jako no ty dosáky, zaměstnanci, několik no ty, zaměstnanců no, sovětského velvyslanectví a konzulátu,
myslím,
jo?
Ne, myslím ty lidi kolem toho Voice of Europe, že jo? Kolem toho webu a celé toho ekosystému, který financoval Medvičuk a za kterýma jsou prachy prostě Kremlu a Géru, že jo? Tak... Oni samozřejmě nebudou čekat na důkazy, ti už jsou dávno v prdeli všichni. A teď je tady bude obhajovat Ivan David a bude říkat, nejsou důkazy, že si Bystrov bral někoho prachy. No, zaprvé, já to vědět ani nepotřebuju, protože jsem si o něm nikdy nic hezkého nemyslel. Zaprvé. A za druhé, jako, mně úplně stačí to, jako co ten Bystroň jako dělal. A že se s ním ti lidi tady od nás, ať už z SPD, nebo Klaus, nebo další, jakože se s ním chodili fotit jako s celebritou a nebylo jim jasný, co to je za lidi. To jenom ukazuje, jak jsou chytří a inteligentní. A to, jak hystericky na to reaguje celý ten ekosystém jako toho SPD a nejenom ho, i těch dalších jako stran kolem Václavského náměstí, včetně komunistů, jenom ukazuje, že si už nejsou úplně jistí, protože si to nepamatujou, nebo neví, nemají to pod kontrolou. Jako kdo z nich v tom nakonec skončí taky, jako. Protože nemůžu si myslet, že BIS udělá tiskovou konferenci nebo dá nějaký jako statement jako a oznámení a v něm bude všechno. Tak... Jako já čekám, že se ty věci budeme dozvídat postupně a oni jsou podle mě úplně vyděšení strachy, kdo z nich v tom skončí, že jo?
Když to říkáš tak naléhavě, tak já teda Petra Bystroně taky znám, protože máme společného známého a známe ještě...
Václava Klauze, myslíš?
Ne.
Jiného známého.
Známého a to je z doby, kdy chtěl kandidovat za europoslance za svobodné liberály v Německu, jo? Takže...
Taky pružnej.
Takže nejenom chci říct, že jistě s ním mám taky nějakou fotografii.
No, tak skončíš peklo.
Skřtin toho našeho známého. Takže, no, Petro, si ty máš taky fotky, takže...
Já mám spoustu fotek, ještě lepších, taky. Jako...
Hele, pojďme na druhý článek, který vyšel na Seznamu. SPD chce v eurovolbách vysát voliče ODS, protože to je zajímavé. To je zajímavé, protože to...
To není další téma, to je to samý téma.
To je to samý téma, to jenom to rozvíjíme. Ten článek by se mohl jmenovat Okamurův plán, protože on chce získat zklamané voliče ODS tím, že dá Petra Macha, europoslance, bývalého předsedu Svobodných, na první místo kandidátky, hned na druhé dá Ivana Davida a říká, že všechny ty zklamané prostě ovečky, které dostane zpět. Jo. Problém je, že Mach už někdy v roce 2008 z té ODSky vystoupil, což je 16 let, protože byl taky zklamaný volič ODS. Jo. Takže zklamaný volič ODS před 16 lety dneska bude tahat zklamané voliče ODS a bude na zádech jako ruksak mít Ivana Davida, který chce obnovit levici na bázi konzervativního socialismu. Jo. Výborně, které, výborně.
Které zklamané voliče ODS? Ti, kteří byli zklamaní v roce 2008, nebo ti, kteří jsou zklamaní dneska, nebo ti, co byli zklamaní v roce 98 nebo 97, kteří to jsou zklamaní voliči ODS? Jako, jestli tyhle lidi honí voliče, kteří z těch 32% nebo 33% maximálního kdy výsledku ODSky, tak jestli tyhle voliči těch 15% nebo 20%, které tam dneska té ODSce chybí, jestli tyhle budou hodnit, tak ti už jsou v SPD nebo jsou v hnutí ANO. Jako. Ale jestli chce někdo nahánět současné voliče ODS...
Já bych teď s tebou trochu polemizoval. Teď myslíš volby 2006, kdy ODSka měla mimořádný výsledek 35%, ale to byl úplně mimořádný daný tím, že od vzniku toho politického systému, nejmen tomu v roce 92, vždycky na pravici byly dvě strany. Nejdříve ODS plus ODA, pak tam byla Unie svobody a teď je tam TOP 09. A jediný volby z těch všech polistopadových, kde chyběla ta druhá strana...
To byli tam lidovci.
Ne, počkej, lidovci byli vždycky. No, jasně. Ale ta druhá strana tady z těch taková ta liberálnější, jako nová, proevropštější, ta nová. Čili ještě jednou opakuj, ODA, Unie svobody, TOP 09. Vždycky tam vedle ODSky byla ta druhá. Pro ty městský voliče víc liberálnější a proevropštější. A jediný volby, kdy tam chyběla ta strana, byly právě 2006.
Takže jsi nechtěl volit lidovce, tak se musel volit ODS.
Takže to hodili té ODS, takže to byl mimořádný výsledek. Ale jinak ta ODS měla v 96. 29, potom 24, potom, nebo pak 27, pak 24, potom měla teda 7, potom měla 11. Ale jenom chci říct, že vždycky, že když tam byla nějaká ta druhá strana, což dneska je, ta topka je tou druhou stranou.
No ne, ale oni se samozřejmě dívají...
Tak nikdy neměla těch 35.
Jasně, ale tyhle chytráci, se podívají na výsledky vole a vidí koalice spolu 27, nebo kolik 27,9, 28. A myslí si, že to jsou voliči ODS. A to nejsou voliči ODS. Jako uvnitř tady tohohle bloku je voliči ODS někde mezi těma 12 a 15%. Jako.
Ale
a zbytek nejsou voliči ODS, ty nemůžeš honit a zbývá ti, budu velkorysý, 15% voličů ODSky. Kolik z těchto voličů je natolik zhrzených, aby odešli? A neodešli do nevoličů, ale odešli k SPD kvůli Petru Machovi?
A teď si představ...
Proč k němu neodešli za posledních 20 let, když Petr Mach byl u Svobodných? Jako?
A teď si představ, že mě to připomíná tu situaci jednu, když jsem si chtěl koupit nějaký prací prášek a ta ženská v té drogerii za mnou šla a říká, jako vemte si ještě tady máte k tomu pracímu prášku jako bonus štětku, jako na záchod. Já říkám, já nechci. Ale tu si musíte vzít, ta je jako bonus, my tady s ní nemáme co dělat. Jo?
Dostaneš k Ivanu Davidovi ještě Petra Macha. Jo?
A nebo k Petru Machovi Ivana Davida, rozumíš prostě to?
Ne, Tomiu Okamurovi dostaneš Petra Macha a Ivana Davida.
Teď si představ, jsi zklamaný volič ODS z toho, že dělá málo pravicovou politiku, že je málo razantní vůči Bruselu a že je málo, dejme to...
Jaká... Tak si vybereš Ivana Davida vůdce levé alternativy.
Ano, ano.
Kterému i komunisti byli málo levicoví, jako.
Ten Tomio Okamura právě se krásně stylizuje do role vlastně toho programového vlastně ODSáka, jo? Říká, my jsme vlastně ODS s lidskou tváří tak trochu, nebo s vlčí tváří.
Říká Tomio Okamura.
Ano, ano. Ne, on to takhle přesně neříká, ale vyplývá to tady z tohohle.
Jo, a proč tam máte baštu s Ivanem Davidem a s Jardou Foldinou? Tady a komunistického prostě jako, to je úplně, úplně zvrhlý jako. Jo.
My bychom měli říct ten, trošku ten kontext, o co...
A kde je ta lidská tvář jako SPD?
O co těmhle, o co jde v tomhletom konceptu spolupráce, dejme tomu části bývalých lidí z ODS kolem Václava Klause, s SPD. Tam samozřejmě základem tohoto konceptu je to, že po nových volbách vytvoří SPD vládu s ANO a oni skrze SPD, jako tam teď dosadili Macha, tak tam dosadí své ministry, nebo nejenom na ministry, jenom ministry, ale
no, se Zemanem, který tam zase dotlačil.
A Miloš Zeman tam zase dotlačí své Ivany Davidy.
A Baštu a
bude
tyhle
to,
lidi.
Bude to krásný, prostě krásný svět, širokospektrální svět expertů, kteří...
Takové nové opoziční smlouvy pod ano. pláštíkem SPD, jako...
Oni se ale tentokrát trošku přepočítali v jedné věci. Kandidují totiž proti sobě tři subjekty, které jsou si velmi blízky a které by mohly být na stejné kandidáce. Takže lídrem SPD je Petr Mach, libertarián...
Do evropských volbách,
který budou za dva měsíce. Libertarián, člověk, který napsal knížku Jak vystoupit z Evropské unie. Proti němu jde motoristé pomlčka Přísaha,
čele... Ne, to jsou motoristé a traktoristé, já jim říkám tak.
Tak dobře, motoristé
a
traktoristé, kde...
Počkej. Já si myslím, že oni by se měli mít jinak. Oni by se měli mít traktoristé a motoristé sobě. Tak by se ta strana celá měla jmenovat.
Sobě.
Jo. Tak je národ sobě, tak traktoristé a motoristé sobě.
Jo.
To by se mi líbilo.
No a tam je jsou lídři samozřejmě Klausův pobočník Macinka a motorista Turek docela...
A
ten je na posledním místě.
To bude sranda, až tady ty dva egomany prostě přeskočí Šlachta, prostě to bude prdel.
No, dobře, a pak jsou ještě tady Svobodní, kde v čele je Šichtářová spol, takže...
Ti původní Svobodní.
Původní Svobodní, ke kterým se přidali někteří ekonomové a někteří nezávislí. No a teď si představ, že oni, kdyby vytvořili obdobu spolu, nějakou předvolební koalici, tak si troufám říct, že by se do toho Evropského parlamentu dostali a mohli nějak promluvit, ale takhle se vzájemně vyluxujou a tříští naprosto síly.
No, nemyslím si, že Šichtařová by vadila třeba Tomio Okamurovi, já myslím, že konkrétně kolem chemtrails jako a tady těchto věcí by
neříkám,
se rozuměli.
Neříkám, že by vadila.
Že by si rozuměli.
Ne,
ale
jde o voliče.
To jo, ale nemyslím si, že by třeba to zvládl jako Petr Mách, jako jo. Že by mu tam Šichtařová začala jako vyprávět něco o chemtrails. Jako. To jako, jak rozumíš, na konci je to vždycky o těch lidech. Tak jako, ano, voličky možná ti lidi jsou podobní, když u těch Svobodných si nejsem úplně jistý. Ale když akceptujou Šichtařovou, tak už akceptujou cokoliv. Jako. Ale ty ega těch lidí, jako jo. Jako za prvé, proč by si Tomio Okamura pouštěl na svoji kandidátku jako Roberta Šlachtu? Jako, proč by to jako dělal? Proč bys tam pouštěl Turka jako s Macinkou? Aby mu to jako úplně rozložili. Jako.
Já jenom říkám, že typově jdou proti sobě, jestliže se uchází o bývalé voliče ODS a tak dále, tak typově tady máš tři kandidátky, nebo špičky těch kandidátek jsou stejní lidé. Úplně stejní názorově.
Já vím, ale Tomio Okamura, ať je jaký chce, tak v jedné věci jako je konzistentní. On je jako velmi racionální v tom, jak tu stranu, ať už to byl Úsvit nebo teďka SPD, jak ji řídí, jaká je vnitřní struktura té strany. A on ví, kde jsou jeho mantinely. Co by tím Tomio Okamura získal? Tak dejme tomu, že by kandidovali společně tyhle tři subjekty. Jo? Ještě by si k sobě klidně mohli někoho vzít. Jako jo. Tak by udělali kolik? 15%? 16? 17?
No, třeba.
A proč by to dělal Tomio Okamura? Aby do toho politického světa první ligy
uvedl lidi,
kteří mu to potom vyžerou zevnitř nebo mu rozloží SPD, jako, a nebudou ho poslouchat, mu stačí 10. On se nebude mít líp, když tam přibede Macinku jako s Turkem a Přísahu. Jako.
Když jsem tady řekl o tom...
Nebo Šichtařovo, to by byl blázen. Jako.
O tom pracím prášku a štětce zadarmo, tak ono i vůči těm voličům tradičním SPD je to, že na první místo kandidátky jim dáš člověka, já Petra Macha dobře znám. On je libertarián, který chce malý stát, volnou ekonomiku, absolutně malé zásahy. Oni dostanou člověka, zástupce, který je z 99%
v rozporu s tím,
co oni cítí, co myslí a co chtějí.
No, no.
Ona je to ale, i podvod na ně samotný.
Ale to v tom Bruselu vadit nebude. Protože ten je nezajímá. Ten nezajímá, to je první věc. A druhá věc, voliči SPD jsou zvyklí na to, že když jim Tomio Okamura řekne, toto je správný člověk, tak oni ho okamžitě adoptují jako správného člověka. Udělali to s Foldinou, udělali to s Baštou, udělali to s Davidem a teď to udělali s Petrem Machem. Oni se neptají na to, co ty lidi jsou zač. Jím úplně stačí, když si pustí video Tomia Okamury, kde jim řekne, že prostě Fialová pětikoalice na hovno, a že to celé zachrání prostě SPD a kdo za ní bude kandidovat, jim úplně šumák. Nikdy se neptali, co je zač Ivan David. Nikdy se neptali zač, co je prostě Jarda Bašta. Nikdy se na to neptali. Stačí jeden klik na Google a zjistíš, co ti lidi jsou zač. I tíhle lidi jsou v rozporu s tím, co oni chtějí, ale ne tak moc, jako Petr Mach. Kdyby si přečetli 4 články od Petra Macha, tak ho většina voličů SPD nikdy nemůže volit. Nikdy.
Je to tak.
Přesto ho volej.
Uvidíme, jak to dopadne. Minule tam dali generála Blažka na hodně dolní místo, nevolitelné místo kandidátky a voliči SPD, protože vidí k generála z komunistické éry, který teda přetransformoval ještě do té nové doby, ale mají sklon volit vládu a silné ruky a člověka, kterou tu silnou ruku představuje, tak on přeskočil. Takže je možný, že si vykroužkují zase nějakého svého.
No, koho by si vykroužkoval?
Já teď neznám moc tu kandidátku, já ji znám do třetího místa, že třetí je předsedkyně Trikolory.
Já si myslím,
Majerová.
Já si myslím, že Majerová...
Ta ne, ale to
že
nebude.
Že ta na sebe váže sice nějaký hlasy Trikolory, ale to podle mě nebude stačit.
Hele, nikdo jsme Blažka, generála Blažka neznali. Než ho oni vykroužkovali.
Ale tam, on v té subkultuře... Jako
tam byl důležitý to generál.
To jo, ale on v té subkultuře byl jako hodně známý na tom Facebooku a v těch dezinfo... Jako v té,
už před 5 lety.
Jasně, v tom ekosystému byl známý. Stejně jako je tam známý Ivan David, takže já si dokážu představit, že Ivan David skočí prostě Petra Macha. Jo. U Majerové si tím nejsem jistý. A to je teda úplně jako nepochopení. Jako další člověk. Jako, co má Majerová? Celoživotní členka ODS, velmi aktivní jako členka z Olomouce, která měla v ODS jako velký ambice. Pak přeskočila s Klausem a založili Trikoloru. Úplnej...
Což mělo svou logiku v té době.
Jasně, ale úplnej neúspěch. A teď se vrátili oklikou do SPD a budou se tvářit, že budou dělat konzervativní socialismus. Jako? Nebo jak tomu říkáš? Říkáš tomu?
Jo, oni tomu tak říkají.
Jo, tak jako
konzervativní
co? Jako, takže co teda dělala ta Majerová těch 15 let, nebo jak dlouho byla v ODS? Jako?
Ona tam nebyla tak dlouho, ona tam byla relativně
let.
Krátce. To je jedno. Podstatný je, že jsme tady zase u toho prostě zmatení pojmu, zmatení východisek, že každý nosí jiný tričko, jiný dres. A tak dále. Teď se šíří taková věc, kterou mě říkal jeden člověk, který říkal, po příštích volbách by měla vládnout ANO a ODS, protože mají k sobě daleko blíž, než mají k sobě Piráti a ODSka. A my jsme si nechali...
Takže průzkum. Ukážeš ano, průzkum, co pro nás udělal Ipsos.
Průzkum, který pro nás, pro Keci a politika udělal Ipsos.
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.